πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Είναι η 13η μέρα του Απριλίου και είναι η Κυριακή των Βαΐων. Με αυτήν ουσιαστικά αρχίζει η λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα, η Εβδομάδα των Παθών. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αρχίσαμε λίγο αργότερα σήμερα, γιατί η Κυριακή των Βαΐων σήμερα έπρεπε να μεταδώσουμε ολόκληρη την λειτουργία, όπως θα κάνουμε από εδώ και πέρα και τις επόμενες Κυριακές. Δηλαδή θα αρχίσουμε λίγο αργότερα όταν ολοκληρώνεται η Εκκλησία. Κάπως έτσι λοιπόν αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα, που για τον καθένα από μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για την πίστη μας, που και αυτό είναι σημαντικό, όσο και αν πιστεύει και ο καθένας, ελεύθεροι είμαστε, αλλά γιατί ο καθένας, όποια και αν είναι η πίστη του, έχει μέσα και μια υπαρξιακή, να την πω αγωνία, έχει πάντως υπαρξιακές αναζητήσεις, και νομίζω ότι η Εβδομάδα των Παθών συχνά τις φέρνει στην επιφάνεια.
Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see
tomorrow.
I was never
Al Green γεννήθηκε σαν σήμερα εδώ σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τη Joe Stone. Έτσι ήρεμα να αρχίσουμε. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας, αν και αρκετοί τους ξέρετε. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και ευχαριστώ πολύ. Πάτε στο Viber και από εκεί πρώτο πρόγραμμα γράφετε στα λατινικά, στα αγγλικά και μας στέλνετε σκέψεις, μηνύματα, φωτογραφίες. Να, έστειλε και ο Γιάννης ήδη. Καλή Κυριακή και σε σένα Γιάννη, μας έστειλε και ο Γιώργος. Ναι, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε Γιώργο και ο Χρήστος. Και η Μαρία, ναι, ναι, είπαμε, δεν θα αγχωθούμε, ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, θα πάμε αυτή την μεγάλη εβδομάδα, είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, θα τα πάμε και με εξωτερικές συνήθειες, δώρα, ευχές, παρέα με αγαπημένους, αλλά και με μια εσωτερικότητα, νομίζω ότι πάντα βοηθάει, λίγο... δεν είναι τυχαίο που έχει επιλεγεί αυτή η εβδομάδα. Φέτος έχει συμπέσει και το Ορθόδοξο με το Καθολικό Πάσχα. Είναι μια εβδομάδα που μας κάνει λίγο να κοιτάμε και προς τα μέσα και προς τα πάνω. Είναι μια μέρα που η Εκκλησία μας γιορτάζει την ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και όπου τον υποδέχτηκαν κρατώντας βάγια που είναι κλαδιά από φοίνικες ουσιαστικά. Τα άπλωναν στο έδαφος μαζί με τα ρούχα τους και συντοκράβηκαν ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θέλω να σας πω και εγώ δεν το ήξερα, τώρα ψάχνοντας το βρήκα, ότι κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού αυτή η γιορτή τελείτο μαζί με την Ανάσταση του Λαζάρου την ίδια μέρα. Αργότερα μετατέθηκε κατά μία μέρα, λέει το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων δύο μέρες στη σειρά. Και η Κυριακή των Βαΐων είναι μία από τις δύο μέρες της Μεγάλης Νηστείας της Σαρακοστής που επιτρέπεται το ψάρι. Η άλλη ήταν στην γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εξού και το Βάγια Βάγια των Βαγιών τρώνε ψάρι και κολλιό και ως την άλλη Κυριακή με το κόκκινο αυγό. Μέσα στα πολλά της επικαιρότητας, για θα τα πούμε και αυτά, θα πούμε και τα άλλα. Είχαμε χθες αυτό το επεισόδιο με το σκάφος του λιμενικού μας που δέχτηκε πειρά από ένα τουρκικό σκάφος το οποίο μετέφερε μετανάστες. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να πάμε εκεί στην Λέσβο και να μιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Γαρουφαλιά που είναι πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών του νομού Λέσβου. Καλημέρα σας κύριε Γαρουφαλιά.
Καλημέρα κύριε Παστέ και εσάς και στους ακροατές σας.
Λίγο δύσκολα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά πείτε μας ακριβώς τι έγινε αν θέλετε.
Σε μία από τις περιβολίες των σκαφών μας που γίνεται καθημερινά και ενώ εντόπισαν κάποια ύποπτη κίνηση, πλησίασε το σκάφος μας. Ένα τουρκικό σκάφος αλλιευτικό είχε αποβιβάσει μετανάστες. Και στην προσπάθειά του να το ελέγξουν και να το κινητοποιήσουν, δεχτήκανε πειρά. Mm-hmm. από ό,τι αποδείχθηκε από πυροβόλο όπλο, κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και στη συνέχεια το καταδίωξαν προκειμένου να φύγει προς την Τουρκία και από εκεί πέρα εντοπίσα το τουρκικό λιμενικό όπου το ακινητοποίησε.
Καταρχήν νομίζω ότι είναι θετικό ότι το ακινητοποίησε το τουρκικό λιμενικό. Δεν ξέρω πόσο συχνά συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, εντάξει, έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα και κατά καιρούς δείχνουν κάποια συνεργασία και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αποτέλεσμα στο μεταναστευτικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο έγκαιρος και γρήγορος εντοπισμός από την πλευρά των δικών μας σκαφών και όλων των άλλων μέσων που έχουμε και σε συνεννόηση με την ειδοποίηση του Τούρκης Ακτοφυλακής έχει φέρει αυτή τη μείωση στο μεταναστευτικό. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή προφανώς έχει πιεστεί πάρα πολύ η κατάσταση και επειδή τα λεφτά είναι πολλά, mm-hmm. οι Τούρκοι δουλεύουν πλέον και όποιος άλλης εθνικότητας, τα κυκλώματα γενικά, φαίνεται ότι έχουν γίνει αντίστοιχα.
Και γι' αυτό χρησιμοποιούν και τέτοια όπλα που είναι πολύ, είναι μεγάλα όπλα, δεν είναι πια κάτι
ακριβώς,
μικρό, ώστε να κινδυνεύουν ζωές δηλαδή.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό αναβαθμίζει πλέον στο όλο σύστημα. Σίγουρα υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Θέλω, εμείς νιώθουμε πολύ ανακουφισμένοι που δεν υπήρξε χθες κάτι με τους συναδέλφους είτε με τους μετανάστες που βρέθηκαν ανάμεσα στην κατάσταση. Και από την άλλη, φυσικά, αξίζουν συγχαρητήρια οι συνάδελφοι για την ψυχραιμία που δείξανε, διότι υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και ακριβώς επειδή βρισκόταν σε καταδίωξη, δεν υπήρχε λόγος για περαιτέρω χρήση βίας.
Mm-hmm.
Αλλιώς τα πράγματα εξήγησαν διαφορετικά.
Έχουν υπάρξει, το είπατε κι εσείς, ότι το τελευταίο, και, δηλαδή, και το βλένε και τα στοιχεία, ότι έχει υπάρξει μια μείωση στον αριθμό των απόπειρων που γίνονται να έρθουν, να μεταφέρουν οι διακινητές μετανάστες με αυτόν τον τρόπο, που πέρσι, ας πούμε, τέτοιο καιρό ήταν πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ίσως, αλλά θέλω να μου πείτε αν αυτά τα περιστατικά που μπορεί να αποβούν μοιραία έχουν αυξηθεί λίγο.
Κοιτάξτε, όχι σε αυτό το επίπεδο όσον αφορά τις επικινδυνότητες, δεν ήταν συχνά τα περιστατικά,
mm-hmm.
Δηλαδή να υπάρχει εμπλοκή. Αυτό που τώρα έχει εμφανιστεί, η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο χειρισμό των όλων περιστατικών στη θάλασσα, σαφέστατα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά άλλο να πηγαίνει σε μια βάρκα προκειμένου να περιελέξει ανθρώπους,
mm-hmm.
ή με την παρουσία σου να γυρίσουν πίσω ή να έρθει η αυτοφυλακή Τούρκη να τους πάρει, και άλλο είναι να έχεις το νου σου ότι μπορεί, ας πούμε, να δεχτείς πειρά. Εκεί κάπως τα πράγματα αλλάζουν.
Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, οι λιμενικοί φορούν αλεξίσφαιρα?
Έχουν όλο
που είναι σε περίπτωση. Είναι με αλεξίσφαιρα πάνω στα πλοία.
Υπάρχει όλος ο εξοπλισμός, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, βγαίνουν με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος.
Ναι.
Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα, γιατί ποτέ κανένας εξοπλισμός δεν σου προσφέρει mm-hmm. απόλυτη προστασία.
Εσείς τώρα έχετε και πείρα, αλλά έχουμε δει ότι κάθε φορά που αυξάνονται, ας πούμε, όπως τώρα τα μέτρα, οι διακινητές πάντα προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους. Γιατί, όπως είπατε, είναι πολλά τα λεφτά για να τα χάσουν.
Εντάξει,
τεράστια τα κυκλώματα.
Όταν είναι 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ το άνθρωπος για να το μεταφέρουν από απέναντι, καταλαβαίνετε τα λεφτά είναι. Το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε πάνω σε αυτό τα παίζουν όλα για όλα.
Mm-hmm.
Όταν υπάρχει και αυτή η πίεση από πλευράς δικής μας, από την άποψη ότι δεν μπορούν εύκολα να περάσουν από τις περιπολίες μας, καταλαβαίνετε ότι αυτό ανεβάζει όλο το επίπεδο. Βέβαια, να ξέρετε ότι σε κουβέντες που έχουμε τους συναδέλφους και η δική μας η αίσθηση, είναι ότι γενικά βαλόμαστε στο λιμενικό, το βλέπετε κι εσείς. Και είναι τελείως διαφορετικό να βάλεσαι από τους δουλεμπόρους και τελείως διαφορετικό να βάλεσαι εκ των έσω όσον αφορά για το πώς λειτουργούμε στο μεταναστευτικό.
Mm-hmm. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και από την Ευρώπη έχουν υπάρξει συζητήσεις και εσωτερικά υπάρχουν συζητήσεις. Είναι ένα μέγα θέμα το μεταναστευτικό. Εσείς το παρακολουθείτε καλύτερα, μια και είστε από μέσα. Γιατί υπάρχουν και οι ανθρώπινες ζωές που πάντα κινδυνεύουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι μετανάστες είναι όλοι μεταφέρθηκαν στις δομές.
Μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι πάνω σε μια τέτοια αναστάτωση. Η πρώτη έννοια ήταν αυτή, μην έχει κάποιος συνάδελφος κάτι, και παράλληλα με τυχόν αυτοί οι άνθρωποι έχει συμβεί κάτι, δεν υπήρξε κίνδυνος.
Mm-hmm.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι, πέρα το κίνδυνο που έχουν πλέον στη θάλασσα και με τα μέσα που τους στέλνουν, με τις συνθήκες που τους στέλνουν,
που και
αυτό είναι αδίστακτο,
mm-hmm.
και όσον αφορά τις βάρκες και την κατάστασή τους και όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τώρα έχουν και τον επιπλέον κίνδυνο του πυροβολισμών.
Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Γαρουφαλιά, σας εύχομαι καλές γιορτές. Ελπίζω να είναι ήρεμα τα πράγματα στις θάλασσές μας και στις στεριές. Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση. Ο κύριος Φώτση Γαρουφαλιάς, πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών του νομού Λέσβου. Ένα περιστατικό το κρατάμε, να δούμε αν θα επαναληφθεί. Σαν σήμερα το 1974 ο Paul McCartney και οι Wings ανέβηκαν στο νούμερο 1 με το άλμπουμ αυτό, ένα από το τραγούδι του οποίου ακούμε, το Band on the Run. Έστειλε και ο Κωνσταντίνος από την Κοζάνη. Σε λίγο λέει βόλτα με το πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε μου. Και φωτογραφία, ένα κατακόκκινο ντεσεβό, δεν είναι αυτό, δεν κάνω λάθος. Ωραίο και καλοδιατηρημένο βλέπω. Αλλά δεν παίρνω και όρκο ότι είναι ντεσεβό. Για πες μας, βρε Κωνσταντίνε. Ο Γρηγόρης, ναι, το θυμήθηκες, Γρηγόρη, μπράβο. Ναι, ηρεμία κυρίως να έχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και γενικότερα. Αλλά θυμίζει αυτό που έλεγα, όντως το έλεγαν οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας. Μεγάλη Δευτέρα Χριστός στη Μαχαίρα, Μεγάλη Τρίτη ο Χριστός εκρύφτη, Μεγάλη Τετάρτη ο Χριστός εχάθη, Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός ευρέθη, Μεγάλη Παρασκευή ο Χριστός στο καρφί, Μεγάλο Σάββατο ο Χριστός στον τάφο, Μεγάλη Λαμπρή, Αυγό και Αρνή. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Να πούμε και ένα καλό νέο. Έγραψε ιστορία η εθνική μας πόλο ανδρών στην Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου. Νίκησε μια πανίσχυρη ομάδα, την Εθνική Ουγγαρίας 18-14, και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Εδώ και η προηγούμενη ήταν 28 χρόνια πριν. Έτσι η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κλείδωσε το μετάλλιο, δηλαδή η χρυσό ή ασημένιο θα πάρουμε, πιο κάτω δεν πάει. Ο τελικός θα γίνει σήμερα στις 9.30. Νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αντίπαλος της εθνικής μας θα είναι μια άλλη πολύ ισχυρή ομάδα, η Ισπανία, η οποία οι Ισπανοί επικράτησαν χθες των Κροατών. Και δεν ξέρω όσοι θυμάστε, η προηγούμενη φορά που είχαμε συμμετάσχει σε τελικό ήταν το 1997 και ήταν εδώ στην Αθήνα, στην πισίνα του ΟΑΚΑ. Τότε είχαμε νικήσει στον ημιτελικό την Ουγγαρία πάλι, και αλλά χάσαμε στο τελικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, οι πολίστες είναι υπεραθλητές, γι' αυτό και είναι τόσο καλό το άθλημα για τα παιδιά, διότι εμείς βλέπουμε τι γίνεται πάνω από το νερό, κάτω από το νερό υπάρχει πολλή ένταση. Είναι εξαιρετικοί αθλητές. Άντε να ευχηθούμε τα καλύτερα στην εθνική μας. Ma passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Ornella Mannoni, εδώ με το Lucio Dalla, ακούστε, όμορφο.
Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va e non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura, ma passa per l'amore.
Έστειλε και η Άννα μια φωτογραφία. Η Άννα από τα Χανιά, καλημέρα Άννα μου. Λέει ένα λουλουδάκι που βγήκε μόνο του στο μπαλκόνι. Με το μεταξύ και εγώ προχθές στο μπαλκόνι βρήκα σε μια γωνιά μια πρασινάδα που βγήκε μόνη της. Και λέω, κοίτα να δεις η φύση, ρε παιδί, μέσα στα τσιμέντα, μέσα σε όλη αυτή στην πόλη. Βρίσκει πάντα τον τρόπο της και είναι και αισιόδοξο αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, αυτό υπάρχει και μια... Είναι αισιόδοξο αυτό που θα σας πω, για μένα πάρα πολύ. Είναι ένα από τα θέματα που έχει σήμερα φιλοξενεί η Καθημερινή πρωτοσέλιδο. Και λέει, νέα ζωή στα 1200 υψόμετρο, μια παρέα νέων προσπαθεί να μετατρέψει το δεμά της Ζαγορίου των 120 κατοίκων σε πόλο έλξης. Και τι έκαναν αυτοί οι νέοι? Το πήραν απόφαση καταρχήν, άφησαν την πόλη, αναζήτησαν στο βουνό μια άλλη ζωή και σήμερα, εγκαταστημένοι στο παλιό σχολείο του Δεματίου στο Ζαγόρι, επιχειρούν να βοηθήσουν άλλους νέους που θα ήθελαν να δοκιμάσουν να γίνουν μέλη μιας ορεινής κοινότητας. Ονόμασαν την πρωτοβουλία τους Ψηλά Βουνά και έχουν ως οδηγό τη δική τους εμπειρία από τα εμπόδια που συνάντησαν στη μετοίκησή τους στην περιφέρεια, εκεί και σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Και είναι φωτογραφία των παιδιών, είναι γελαστή, είναι αισιόδοξη και υπάρχουν νέοι δρόμοι. Είναι αυτό που συχνά μου λέει και ο Κωνσταντίνος, ο αγρατής, που λέει, ρε παιδί μου, τι κάνουμε έτσι στην περιφέρεια. Κοίτα τώρα πώς τα παιδιά μόνα τους, οι νέοι θέλω να πω, με δική τους πρωτοβουλία, πάνε να διεκδικήσουν μια άλλη ζωή και με αυτόν τον τρόπο να κατοικήσουν και πάλι μέρη που μέχρι τώρα ερημώναν. Νομίζω ότι κάτι πιο αισιόδοξο από αυτό δεν υπάρχει. Τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις, τι να πούμε. Θα ακούσατε ότι υπάρχει μια εξαίρεση στους δασμούς για τα smartphones και τους υπολογιστές. Προφανώς ήταν και μεγάλες οι πιέσεις από το εσωτερικό, δηλαδή από τις μεγάλες εταιρείες, τις αμερικανικές που παράγουν smartphones και υπολογιστές. Οπότε εκεί ανέκρουσε πρίμνα.
Βλέπω μαλά μάτια. Τα κομμάτια, μια καινούρια γη μες στην αλλαγή. βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα θα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο, έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία, κι αν ό,τι κολλάω, σε ξανακοιτώ. Κι όμορφη θαρώ, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια, αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια, άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι, γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά και από τη ματιά ένα φως που ρέει σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα. Σαν φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα.
Αυτές τις μέρες θα θέλαμε να έχουμε μόνο καλά νέα, αλλά δεν υπάρχουν μόνο καλά νέα ποτέ. Όχι αυτές τις μέρες. Φλέγεται πάλι η Μέση Ανατολή. Υπήρχαν Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νοσοκομείο στη Γάζα. Στη Γάζα, όπου λόγω του αποκλεισμού οι άνθρωποι υποφέρουν και από αρρώστιες, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά φάρμακα και βομβαρδίζονται και νοσοκομεία. Και με τα τρόφιμα η κατάσταση είναι δύσκολη. Να και μιλάμε για τα πάθεια. Έστειλε και η Πέπη, καλημέρα Πέπη μου, με πολλές μαργαρίτες απέραντες και θάλασσες στο βάθος. Ωραίες εικόνες για να μας βοηθάνε έτσι κάπως να πηγαίνουμε μπροστά. Λοιπόν, θα πάμε στις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα με δύο καλεσμένους που πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί τους, ελπίζω και εσείς.
Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Stranded, it's crazy.
reason for playing nice. Bored in rich men's paradise, they gamble with our lives. Maybe we'll look through broken lenses. Maybe we'll live on false pretenses. Maybe we should come to our senses. It's crazy. Diablo in a town, burning homes to the ground, thinking gun and kids dead will add jewels to their grave.
Επιστρέψαμε, είσαι συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τις εξελίξεις για τη βόμβα στα γραφεία της Hellenic Train τις ακούσατε. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άντρας, ο οποίος μάλιστα δεν έχει καλυμμένο και το πρόσωπό του και εκείνος φαίνεται να αφήνει την τσάντα στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για μια τοποθέτηση βόμβας υψηλού ρίσκου σε ώρα αιχμής και πολυσύχναστη συνοικία, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Και χθες το βράδυ είχαμε και σοβαρά επεισόδια στα Εξάρχεια. Έτσι, μια ομάδα γνώστων μετά από συναυλία επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες Μολότοφ και πέτρες. Ξέρετε, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Κλήθηκε η πυροσβεστική προφανώς. Έγιναν 72 προσαγωγές, ενώ τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. 21 αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, εκ των οποίων τα 5 κάηκαν ολοσχερός. Προκλήθηκαν φθορές σε ένα σπίτι και σε ένα κατάστημα. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά τα δύο, γιατί μου φαίνεται ότι έχουν κάποια σχέση, δεν να σας πω. Θέλω να σας πω μία είδηση που αλίευσα χθες από την επιστημονική επιθεώρηση του Harvard. Δύο προπτυχιακοί φοιτητές του Harvard έφτιαξαν έξυπνα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη. Και τι έκαναν, προχωρούσα στο δρόμο και έβλεπα την Παναγιώτα μέσα από τα γυαλιά. Τα γυαλιά μου, επειδή ήταν με τεχνητή νοημοσύνη συνδεδεμένα, μπορούσαν να εντοπίσουν, εγώ δεν την ήξερα την Παναγιώτα, δεν την είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, μπροστά στην οθόνη, στο φακό δηλαδή, μπορούσαν να πούν ποιο είναι το όνομά της, που μένει, που δουλεύει, όλες τις διευθύνσεις με τις οποίες έχει συνδεθεί στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και ακόμα να βρούνε ποιες κάρτες έχει. Μπαίνοντας σε κάρτες που έχεις δώσει για να αγοράσεις κάτι, καταλαβαίνετε ότι το πείραμα έγινε viral πάρα πολύ γρήγορα και κινδυνεύει και ως αφύπνιση, αν και πολλές αφύπνισεις έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε, για το απόρριτο στην ψηφιακή εποχή. Δηλαδή, δύο φοιτητές έφτιαξαν, συνέδεσαν τα γυαλιά τα έξυπνα με την τεχνητή νοημοσύνη και ουσιαστικά μπόρεσαν να παρακάμψουν όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Και μας κάνει νομίζω να σκεφτούμε και ποια αποτυπώματα αφήνουμε διαδικτυακά.
let's forget about it.
Και μου λέει, Αθηνά, τρελάθηκα με αυτό που είπες τώρα, με αυτή την περιγραφή. Αλήθεια είναι, αυτοί οι καιροί είναι, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί μας. Είναι τεράστιες δυνατότητες η τεχνολογία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να προσέχουμε τα διαδικτυακά μας αποτυπώματα. Τα παιδιά δεν το κάνουν, οι νέοι δεν το κάνουν, και γι' αυτό χρειάζεται ενημέρωση, γιατί τώρα πια είμαστε όλοι τόσο αλληλένδετα δεμένοι μεταξύ μας μέσα από το διαδίκτυο και από τα όσα κάνουμε εκεί πέρα, που εκείνοι που ξέρουν. Λοιπόν, αυτές τις μέρες με όλα αυτά που γίνονται και τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει, και κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση, και σίγουρα όταν υπάρχει πόλεμος, ένας από τους αρχαίους που συζητώνται περισσότερο είναι ο Αριστοτέλης, είναι ο Πλάτωνας, είναι ο Σωκράτης, τα ξέρετε αυτά, αλλά εκείνος τον οποίο επικαλούνται οι περισσότεροι, και αυτές τις μέρες αν δείτε στον διεθνή τύπο το όνομά του αναφέρεται συνέχεια, είναι ο Θουκυδίδης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Θουκυδίδης, τα έργα του διδάσκονται στις περισσότερες στρατιωτικές σχολές του κόσμου. Μια τεράστια προσωπικότητα που έθεσε τα θεμέλια αυτού που λέμε επιστήμη της ιστορίας, της ιστοριογραφίας, και έχει ενδιαφέρον που τον συναντάμε διαρκώς και διαρκώς, και πολλοί προστρέχουν στις γνώσεις του και στον τρόπο του. Στην σειρά που έχουμε παρουσιάσει εδώ στο αρκετές φορές τα προηγούμενα βιβλία της, στη σειρά Πίνοντας καφέ με τον εκδόσεων Αρμός, τώρα πριν λίγες μέρες η Σύμπτωση το έφερε να κυκλοφόρησε το καινούριο, το τέταρτο βιβλίο στη σειρά, Πίνοντας καφέ με τον Θουκυδίδη, τον ιστορικό που το έργο του κυριαρχεί μέχρι σήμερα στα δωμάτια εξουσίας, και είναι ερωτήσεις που θέτει ο Θανάσης Λάλη, και απαντήσεις που δίνει ο φιλόλογος ο κύριος Σταμάτης Κωνσταντινίδης, τον οποίο και καλημερίζω. Τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαστέα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πώς είναι να αισθάνεται κανείς τόσο επίκαιρος, να έχει ασχοληθεί δηλαδή με αυτή την τεράστια προσωπικότητα που διαρκώς έρχεται στην επικαιρότητα?
Νομίζω ότι αν ρωτούσαμε τον Θουκυδίδη, έτσι, θα μας υπομειδιούσε, θα μας χαμογελούσε, αλλά με έναν πολύ μεγάλο σκεπτικισμό, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας μεγάλος, έτσι, πολιτικός στοχαστής και ένας ανατόμος, έτσι, των ανθρωπίνων δραμάτων, γι' αυτό και πολύ σωστά έχει υποθεί ότι η ιστορία του μοιάζει σαν μια αφήγηση μιας αρχαίας τραγωδίας. Καταλάβαινε, φαίνεται πάρα πολύ καλά, ότι ακριβώς όσο ο χαρακτήρας των ανθρώπων δεν αλλάζει, η ιστορία θα επαναλαμβάνεται, και γι' αυτό και όλας ο ίδιος έλεγε ότι το έργο του θα είναι κτήμα εσαΐ, παντοτινό απόκτημα όλων των ανθρώπων και όχι ένα έτσι ακρόαμα εφήμερο. Είχε απόλυτη συνείδηση, έτσι, των πραγμάτων, και ήξερε ότι το έργο του θα είναι κτήμα εσαΐ από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν το χαρακτήρα. Γιατί το σημαντικό με το Θουκυδίδη είναι ότι αυτός ο άνθρωπος καταλάβαινε ότι το ιστορικό γεγονός είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ηθική διάσταση των προσώπων. Γι' αυτό και ακριβώς δεν περιέγραφε γεγονότα, αλλά τα φώτιζε και μας έκανε να καταλαβαίνουμε ότι όσο ο άνθρωπος θα απελευθερώνει από μέσα του στοιχεία της καταστροφικότητας, όσο ο άνθρωπος δεν δημιουργεί αναχώματα στο κακό, τόσο η ιστορία θα γράφεται και θα ξαναγράφεται με αίμα, και η μία φρίκη θα διαδέχεται την άλλη. Αυτή νομίζω ότι είναι και η παρακαταθήκη του, γιατί είναι ένας βαθύς γνώστης και ανατόμος της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτό λοιπόν, για να πούμε αυτό το σημαντικό που σας έλεγα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης ουσιαστικά περιέγραψε πως η Αθήνα και η Σπάρτη δεν τα κατάφεραν πριν 2.500 χρόνια να αποφύγουν τον Πελοποννησιακό πόλεμο, γιατί έγραψε το Θουκυδίδης ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν αυτό που έκανε τον πόλεμο αναπόφευκτο και αυτό είναι με το οποίο συγκρίνουν σήμερα την κατάσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, πολύ ιστορική. Ωραία, έχουμε χάσει τη γραμμή εντελώς, θα προσπαθήσουμε πάλι. Τι κρίμα.
Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Ας κάνουμε άλλη μια κρίμα, γιατί χάνουμε χρόνο τώρα και έχουμε πολλά να πούμε και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν μας βοηθάει η τεχνολογία πολύ σήμερα. Ας πούμε λοιπόν για αυτό που λέγαμε.
Με τεμποδίων.
Ελάτε λοιπόν να πούμε, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε. Ελάτε να πούμε για αυτήν την σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα σήμερα.
Κοιτάξτε να δείτε. Πάντοτε, αν αλλάξουμε τα ονόματα, βρισκόμαστε πάντοτε στους ίδιους πρωταγωνιστές. Και ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πραγμάτων είναι η αντίληψη ότι ο ισχυρός μπορεί να συμπεριφέρεται με μια αλαζονία. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως ακριβώς και οι Αθηναίοι θεωρούσαν ότι δεν έπραταν κάτι ξένο προς την ανθρώπινη φύση. Αυτό έλεγαν. Αν τους ρωτούσε κανείς, θα έλεγε ότι ο αδύναμος πρέπει πάντοτε να υποτάσσεται στον πιο δυνατό. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το δόγμα της πολιτικής εξακολουθεί να παραμένει αυτό, από εκεί και πέρα βεβαίως δημιουργούνται κατ' επανάληψη οι ίδιες σχέσεις ανάμεσα στα κράτη και αυτό το οποίο αλλάζει κάθε φορά είναι τα ονόματα. Mm-hmm. Κάποτε πίσω από αυτά τα ονόματα υπήρχαν άλλα ονόματα, υπήρχε ο Κλέον, υπήρχε ο Ευρυμέδων, υπήρχε κάποιος Φιλοκράτης. Σήμερα μπορεί κανείς να βάλει άλλα ονόματα, είτε από τη χώρα που προαναφέρατε, είτε και από άλλες χώρες που ακριβώς κάνουν μια επίδειξη ισχύως και δεν αντιλαμβάνονται ότι απελευθερώνοντας αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις, αυτές τις χθόνιες δυνάμεις από μέσα τους, που όλη αυτή η καταστροφικότητα κάποια στιγμή θα γυρίσει και εις βάρος. Mm-hmm.
Τι ήταν εκείνο που οδήγησε το Θουκυδίδη να κάνει μια τέτοια τομή στη θέαση της ιστορίας? Μιλήστε μας λίγο για την προσωπικότητά του, δηλαδή πώς διαμορφώθηκε ένας άνθρωπος που έβλεπε τόσο μπροστά.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι ο Θουκυδίδης μεγάλωσε και ανδρώθηκε σε μια εποχή που ζει τα μεγάλα πνευματικά γεγονότα του 5ου αιώνα στην Αθήνα. Mm-hmm. Υπάρχει το κίνημα των σοφιστών, υπάρχει η λάμψη των τραγικών ποιητών, υπάρχει η ιατρική του Ιπποκράτους. Άρα λοιπόν όλο αυτό το δημιουργούν έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι βαθύτατα έτσι, ορθολογιστής και αυτό το οποίο προσπαθεί να δει είναι ακριβώς το τι κρύβεται πίσω από το γεγονός. Δηλαδή αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το βαθύτερο αίτιό του. Mm-hmm. Γι' αυτό και ακριβώς όπως σας έλεγα πριν, δεν ξέρω αν ακούστηκα, γιατί αυτό είναι σημαντικό να το κρατήσουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, να απαλλάσσει την αφήγησή του από οτιδήποτε έχει σχέση με μύθους, έχει σχέση με θεϊκές παρεμβάσεις και φωτίζει ακριβώς την ανθρώπινη συμπεριφορά. Γιατί καταλαβαίνει ότι πίσω από τα γεγονότα υπάρχουν αποφάσεις ανθρώπινες, κίνητρα πολιτικά, συμφέροντα. Γι' αυτό και αυτός ένας άνθρωπος είναι ένας μεγάλος ανατόμος και γνώστης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Mm-hmm. Στο έργο του διαπιστώνει ότι η δίψα για την εξουσία παραμένει μια αιτία για μεγάλες καταστροφές.
Βέβαια. Ο Θουκυδίδης κατεξοχήν είναι αυτός ο οποίος μας διδάσκει ότι και αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι το βαθύτερο αίτιο όλων των κακών είναι η δίψα της εξουσίας που έχει ακριβώς την ρίζα της, την ανθρώπινη όπως έλεγε πλεονεξία και φιλοδοξία. Αυτό το πάθος για επικράτηση απελευθερώνει μέσα από τους ανθρώπους αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις,
χάνεται κάθε αίσθημα του δικαίου, δεν λογαριάζεται το συμφέρον ούτε της κοινωνίας ολόκληρης αλλά ούτε και των άλλων ανθρώπων, και αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι μόνο η βία, η αρπαγή της εξουσίας και η ικανοποίηση του πάθους της στιγμής. Δηλαδή είναι σαν να έρονται, σαν να καταργούνται όλες οι ηθικές αναστολές και η κάθε αχριότητα, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, απλώς συγκαλύπτεται με ωραία λόγια ώστε κάθε φορά η βαρβαρότητα να έχει ένα ωραίο περιτύλιγμα.
Στο έργο του, και το αναφέρετε και εσείς μέσα στο βιβλίο, αναφέρετε πολύ συχνά σε αυτό που σήμερα λέμε προπαγάνδα, στο πώς δηλαδή μπορεί να διαμορφωθεί η κοινή γνώμη. Όχι πάντα με την αλήθεια.
Βέβαια. Και είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, περιγράφοντας ακριβώς αυτή την βαρβαρότητα ενός εμφυλίου πολέμου που είχε ξεσπάσει το 427 στη Κέρκυρα ανάμεσα στους ολιγαρχικούς και στους δημοκρατικούς, με τη βοήθεια και την υποδιγέτηση της Αθήνας και της Σπάρτης. Λέει το εξής: για να δικαιολογήσουν τις φρικαλαιότητες τις οποίες έκαναν και τα νοσιουργήματα τα οποία διέπραταν, άλλαζαν τις λέξεις και τις έννοιές τους.
Για πείτε, κοιτάξτε, το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι βέβαια, πολύ ωραίο κομμάτι του βιβλίου.
Ότι, δηλαδή, φανταστείτε μια οργουελική κίνηση πριν από τον Όργουελ χιλιάδες χρόνια. Έλεγε ότι η αυτοσυγκράτηση ξαφνικά, λέει, γινόταν δειλία και η ασυγκράτητη ορμή λογιζόταν, λέει, ως αρετή. Ο συκοφάντης ήταν αυτός ο οποίος θεωρούνταν ότι είναι ο άξιος εμπιστοσύνης. Όποιος, λέει, είχε αντιρρήσεις για όλες αυτές τις φρεκαλαιότητες ήταν ύποπτος. Ο πανούργος γινόταν έξυπνος. Και υπήρξε, λέει, μια τάση για αντεκδίκηση παντού. Γιατί είχαν υπερισχύσει οι πνευματικά κατώτεροι. Και αυτό οδήγησε στο να χαθεί η ευγένεια και η απλότητα των ανθρώπων. Ο μεγαλύτερος προπαγανδιστικός μηχανισμός είναι όταν ακριβώς οι άνθρωποι διαστρέφουν τις έννοιες και οι λέξεις χάνουν το πραγματικό τους νόημα και αρχίζουν να σημαίνουν αυθαίρετα, κατά αυθαιρεσία, άλλα πράγματα.
Που για όποιον μπήκε τώρα στην παρέα μας, να πούμε ότι δεν μιλάμε για το σήμερα, θα μπορούσαμε, αλλά μιλάμε για τις διαπιστώσεις του Θουκυδίδη πριν 2.500 χρόνια, που ακούγονται τόσο επίκαιρες. Από τις άλλες διαπιστώσεις σας για το έργο του Θουκυδίδη, ποιες θα ξεχωρίζατε?
Κοιτάξτε, ο Θουκυδίδης, σας είπα, ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στις σελίδες του αναδύεται διαρκώς αυτή η αιώνια πάλι του καλού με το κακό, του δικαίου με το άδικο, του ηθικού με το ανήθικο. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο, η σκηνή της ιστορίας, παρά μια σύγκρουση του φωτός με το σκοτάδι. Και καταλαβαίνει ότι όταν νικάει το τελευταίο, έτσι, καταπίνει στην άβυσσό του ανθρώπινες πόλεις και ανθρώπους, εκατόμβες ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, μεγάλη του συνεισφορά νομίζω ότι έχει να κάνει με τον ορθολογισμό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει και σήμερα να μας απασχολήσει. Έλεγε για παράδειγμα ότι οι άνθρωποι υιοθετούν αβασάνιστα οτιδήποτε έχει γραφτεί και έχει υποθεί για το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι ένας βαθύς αντιλαϊκιστής, με την έννοια ότι καταλάβαινε ότι, έλεγε για παράδειγμα, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να εξυμνήσω ένδοξα έργα του παρελθόντος. Εμένα με ενδιαφέρει το έργο μου να είναι χρήσιμο, όχι να είναι ευχάριστο. Λοιπόν, μας έχει διδάξει προφανώς αυτό ότι ο πόλεμος είναι ο μεγάλος δάσκαλος της βίας. Και μας έχει διδάξει ότι πρωτίστως η κάθε εξαχρίωση έχει από μέσα της ηθικό περιεχόμενο. Δηλαδή, πριν να προκληθεί το κακό, αυτό σημαίνει ότι έχει χαλάσει ο ψυχισμός των ανθρώπων. Δηλαδή, μια πόλη, ένας ηγέτης ο οποίος δρά καταστροφικά, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι είναι μέσα του ένας αυτοκαταστροφικός τύπος και ένας χαλασμένος άνθρωπος.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι ο Θουκυδίδης διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές και διδάσκεται όχι μόνο γιατί περιγράφει έναν μεγάλο πόλεμο της αρχαιότητας, αλλά προφανώς και επειδή διδάσκει την ηθική στην πολιτική ή στον πόλεμο, δηλαδή διδάσκει πώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ορθολογισμό, αλλά και με συνείδηση του τι σημαίνει η ανθρώπινη φύση, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και μακάρι, έτσι, όλοι όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις και όλοι όσοι εκπαιδεύουν και το να χρησιμοποιούν σαν ένα εργαλείο και της πολιτικής και της ψυχολογίας. Μακάρι να έχουμε να διδαχθούμε από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μας θύμιζε πάρα πολύ το άδειλον. Το άδειλον σημαίνει το άγνωστο, το αφανέρωτο, και έλεγε ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό να το έχουμε όλοι κατά νου. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς όταν μέσα στην αλληλοδιαδοχή των γεγονότων και όταν έφνεις ο πολύ δυνατός σήμερα γίνει ο αδύναμος του αύριο, αυτό μπορεί να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας ώστε να θέλουμε ο ένας να καταστρέψει τον άλλον. Mm-hmm. Και αυτό είναι επίσης μια παρακαταθήκη που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου.
Βέβαια, νομίζω ότι φαντάζομαι ότι όπως μελετάτε το Θουκυδίδη, κάπως δεν τελειώνουν ποτέ οι διαπιστώσεις. Δηλαδή κάθε φορά που διαβάζεις κείμενά του μπορείς να καταλάβεις και άλλα και άλλα.
Βέβαια, γιατί τα μεγάλα κείμενα είναι αυτά τα οποία μας καταδικάζουν να τα ανακαλύπτουμε συνεχώς και να είναι μπρος στα πόδια μας διαρκώς, και γι' αυτό εκεί συνίσταται και το μεγαλείο τους άλλωστε.
Μάλιστα, κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι το βιβλίο που γράψατε μαζί με τον Θανάση Λάλα έχει τίτλο «Πίνοντας καφέ με τον Θουκυδίδη» και μας περιγράφεται έτσι και τη ζωή του, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του, κυρίως σε σχέση με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τις διαπιστώσεις του, και μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτήν τη μεγάλη μορφή.
Να μου επιτρέψετε ένα τελευταίο.
Φυσικά.
Ένα τελευταίο, το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει πει ακριβώς ο Θουκυδίδης, αλλά είναι νομίζω μια στέρεη ερμηνεία. Mm-hmm. Η ιστορία, νομίζω θα μας έλεγε ο Θουκυδίδης, ότι είναι πολύ αυστηρή αλλά και δίκαιη με τους αλαζόνες. Και όσο και αν έχουν μια πρόσχερη έτσι, εξουσία, θα γραφτούν στα μαύρα κατάστιχα της ιστορίας όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπερβαίνουν το ανθρώπινο μέτρο και δεν αντιλαμβάνονται έτσι, ότι δεν είναι οι τελικοί νικητές, είναι πρόσκαιροι νικητές.
Και το είπατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Κωνσταντινίδη. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη
συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, έστω και με πετεκοδίο, νομίζω ακούστηκαν και από
ακούστηκαν
το
πολύ χρήσιμα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Να είστε καλά, κύριε.
Και εσείς να είστε καλά. Ο κύριος Σταμάτης Κωνσταντινίδης, φιλόλογος, το βιβλίο «Πίνοντας καφέ με τον Θουκυδίδη» από τις εκδόσεις Αρμός. Και ακούσατε πόσο ενδιαφέρον είχε ο επίλογός του. Αυτός μπορεί να είναι ο επίλογος, τα λόγια του κύριου Κωνσταντινίδη και η λεζάντα της φωτογραφίας της εποχής μας.
Κοντά σου δεν ξαναφεύγω πια. Στο υπόλοιπο ταξίδι θα με έχεις αγκαλιά. Θα πέφτουν γύρω βόμβες, θα καίγονται λεφτά. Μα εγώ θα έχω κοντά μου τη δική σου μυρωδιά. Θα ζήσω για να δω τους τρόνους να γκρεμίζονται την ώρα που αγαπώ. Θα αρχίσω πάλι εγώ.
Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Μου έστειλε μια φωτογραφία η Δήμητρα με τους σταυρούς που φτιάχνουν με βάγια σήμερα. Πολύ ωραίο πλέξιμο, έχω να πω, γιατί δεν είναι και εύκολο, του σταυρού με βάγια.
Απόψε σε κοιτάζω και χάνω και χρωστάω. Δεν έχει τόσες λέξεις για το πόσο σε ζητάω. Και ο σύνδικος και ο εκδότης και ο αποτιμητής ας πάρουν ό,τι κάνω και ό,τι πω της μετρητής. Το συνθηματικό, η τάξη τους θα πέσει όταν θα το πω εγώ. Ηλίθιο κακό, αν πούμε και μια αλήθεια θα πεθάνεις μοναχό.
Είστε και ο Κωνσταντίνος από τη Λίμνο. Ναι, βέβαια, σε μνημόνευσα, Κωνσταντίνο μου, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λέτε. Και επίσης αυτό που λες. Και επίσης λέει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Σκέφτεται τους ανθρώπους που προσπαθούν σε αυτές τις καιρικές συνθήκες να. Τους μετανάστες, δηλαδή, τους οποίους εκμεταλλεύονται τα δίκτυα. Και λέει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Όποιος θέλει, ας έρθει μια βόλτα στα παραμεθόρια νησιά, να πάνε μια σκοτεινή κρύα νύχτα βόλτα με τα σκάφη του λιμενικού. Και από εκεί και πέρα έχουν την ευθύνη για αυτό που λένε. Είναι και αυτή μια πολύ σημαντική παράμετρος, Κωνσταντίνε μου. Η Μαρία στέλνει κάτι πανέμορφες παπαρούνες που φύτρωσαν εκεί κοντά στο σπίτι της. Καλή εβδομάδα να περάσουμε.
Απόψε με κοντά σου, δεν ξαναφεύγω πια. Τα ύστερα του κόσμου τους θα ζήσουμε αγκαλιά. Σε μια μοτοσυκλέτα αναχρονιστική θα φάμε τα κουφέτα στην καινούρια εθνική. Θα ζήσω για να δω την ασφάλτο να υψώνεται στον πορφύρο ουρανό.
Και η Ειρήνη στέλνει ένα, η Ειρήνη από το παλιό Φάλιρο, ένα πανέμορφο μόβ λουλούδι που δεν το αναγνωρίζω. Η Ειρήνη μου, όχι, πες, λέει, έχει γράψει και η Ντερομυγή βέβαια για τον Αλκιβιάδη, φυσικό, φυσικά και αυτό, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις.
Καλημέρα και εσύ Στέλλα, ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό, ναι. Έχει λέει στο YouTube. Θα το πω όμως αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, Στέλλα μου, και για τους ακροατές. Είναι επειδή χθες μιλήσαμε για το πτυμό, το μικρό θάνατο, όπως λένε οι Γάλλοι, την κορύφωση του έρωτα, το αυτόν το μικρό θάνατο. Έχει μια φωτογραφία του Κίλιαν με τον ίδιο τίτλο και μουσική Μότσαρτ. Όντως είναι πασχαλινό δώρο, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ. Ως τέτοιο θα το δω. Σε ευχαριστώ και εγώ. Σας προτρέπω να το ψάξετε κι εσείς στο YouTube. Καλημέρα, Αναστάση μου. Άργησαμε λίγο σήμερα. Ελέω Θεού, εκκλησιασμού του δόγματος, όπως λες, έτσι ακριβώς. Και επειδή το Πάσχα σημαίνει πολλά σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, με τα έθιμά του μας συνδέει με τον χρόνο, δηλαδή μας πάει πολύ πίσω, και με τον τόπο, γιατί ο κάθε τόπος έχει τη δική του, φτιάχνει τη δική του ιστορία, και είναι όλα τόσο σημαντικά για το πώς έχουμε φτάσει εμείς σήμερα να είμαστε αυτό που είμαστε. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Κούζα, καθηγητή αστικής λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κούζα.
Καλημέρα κυρία Μπαθέα, χαίρομαι που μιλάω πάλι στην ΕΡΤ. Καλή Κυριακή, Κυριακή των Βαΐων, σήμερα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες, και βέβαια να έχουμε μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Έχω μιλήσει και άλλες φορές στην ΕΡΤ και πάντα χαίρομαι γιατί ασχολήθηκε με θέματα που δεν είναι έτσι μόνο της μόδας, αλλά έχουν και βαθύτερη σχέση με τον πολιτισμό μας.
Να σας πω, δεν μας ενώνουν όλα αυτά. Είναι τα συστατικά με τα οποία φτιαχτήκαμε, κάπως έτσι. Τα βλέπω όλα αυτά τα έθιμα και τις παραδόσεις που υπάρχουν.
Βεβαίως μας ενώνουν, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, λέμε ή συνεφέρουμε έτσι ήθη και έθιμα. Είναι δύο έννοιες διαφορετικές, οι οποίες αν τις δούμε βέβαια επιφανειακά, ασυνδέονται με ορισμένες εκδηλώσεις ή ξέρω εγώ την έννοια της γιορτής, αλλά έχουμε και βαθύτερες συνυποδηλώσεις, τόσο ιστορικές όσο και κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές, που πιστεύω θα έχουμε έτσι και την ευκαιρία να αναλύσουμε. Να πω απλώς και το εξής, είμαι επίκουρος καθηγητής.
Επίκουρος, ωραία. Το καταλαβαίνω, για τον ακαδημαϊκό κόσμο είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνω. Αναρωτιέμαι, κοιτώντας πίσω, δηλαδή από τα χρόνια των αρχαίων Αιγυπτίων με τον Όσιρη, αυτή η μάχη του ανθρώπου με τη θνητότητά του και ο θάνατος που σε πολλές παραδόσεις μετατρέπεται σε ανάσταση, είναι ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης ιστορίας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και τώρα αναφορικά με την εορτή του Πάσχα στην οποία αναφερόμαστε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια εορτή στην οποία κατεξοχή επικρατεί το πένθος, έτσι, τη Μεγάλη Εβδομάδα, όμως, το οποίο βέβαια ανατρέπεται με την Ανάσταση του Κυρίου, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια διάβαση η οποία ξεκινάει από τον κύκλο των εορτών, από την Αποκριά, και βέβαια μετά με την Καθαρά Δευτέρα και φτάνει μέχρι την Πεντηκοστή. Αυτό το λέω γιατί, διότι με τις απόκριες έχουμε την ανατροπή του σύμπαντος κόσμου, δηλαδή αυτά που ξέρουμε μέσω των μεταμφιένσεων, των καρναβαλικών και παλιότερα των ζωομορφικών και των φυτομορφικών, ανατρέπονται. Και βέβαια στην ουσία μετά με τη Σαρακοστή έχουμε το πέρασμα σε μια νέα συνθήκη. Στα νησιάτικα έθιμα, πέρα από την Μεγάλη Εβδομάδα, πέρα από τις εθνικές, το πούμε έτσι, χαρές της Αποκριάς, κυριαρχούν και οι πένθυμες ώρες, που είναι γνωστό, έτσι, που έχουμε τα ψυχοσάββατα, που είναι αφιερωμένοι στους νεκρούς και τις ψυχές τους. Εδώ υπάρχει μια πανάρχια αντίληψη, την οποία είχε επισημάνει και ο Νικόλαος Πολίτης, και θέλω να πω όχι μόνο πανάρχια με την έννοια ότι αναφέρεται, ξέρετε, πολλές φορές θεωρούν ότι όταν μιλάμε για ελληνική λαογραφία αναφερόμαστε δε και σόνι στην αρχαία Ελλάδα και είναι κάτι στενά, ας το πούμε έτσι, εστιασμένο στην ιστορία της δικιά μας. Μιλάμε για πανανθρώπινες αντιλήψεις, τις οποίες έχει μελετήσει και η διεθνής ανθρωπολογία. Και έτσι μιλάμε και για μια συγκριτική διάσταση της λαογραφίας και προς άλλους βέβαια λαούς. Είναι λοιπόν σε διάφορους πολιτισμούς πανάρχια η εντύπωση ότι το χθόνιο που σχετίζει με το θάνατο είναι ταυτόχρονα και γονιμικό. Και αυτό συμβαίνει διότι έχει άμεση σχέση με την άνθηση, με την εφορία, με την καρποφορία, αν δούμε και μέσα από τον συμβολισμό, μέσα από την εξομοίωση του σπόρου, ο οποίος πέφτει στη γη και κατόπιν καρπίζει, βέβαια κατά αναλογία με τον νεκρό, ο οποίος θάπτεται στο χώμα για να αναστηθεί αργότερα. Αν δούμε, σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, αυτός ο κύκλος αντιλήψεων υπήρχε βέβαια και σε διάφορους άλλους λαούς, τόσο της Μεσογείου όσο και της Αιγαίας Ανατολής. Πρόκειται για ιδέες οι οποίες κατεξοχήν, να το πούμε έτσι, ορίζουν αυτόν τον εθνικό χαρακτήρα της άνοιξης. Και ξέρετε, υπάρχει και μία αντίληψη η οποία έχει διατυπωθεί, ότι αυτές οι, ας το πούμε έτσι, οι ιδέες δημιουργήθηκαν κυρίως κατά την πρώιμη νεολιθική περίοδο, όταν ο άνθρωπος εγκαταστάθηκε, έγινε πλέον από τροφοσυλλέκτης, τροφοπαραγωγός, εγκαταστάθηκε μόνιμα σε έναν τόπο και βέβαια είχε και διάφορες μεταφυσικές αναζητήσεις και αγωνίες βέβαια στη βάση μιας κοινωνίας η οποία δεν στηριζόταν στο τριτογενή τομέα ή στο τετατογενή τομέα όπως εμείς σήμερα, κυρίως στηριζόταν στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Όντας εξαρτημένος ο άνθρωπος από τη φύση, ήταν λογικό και αναμενόμενο να έχει ανάλογες αγωνίες. Μπορώ να πω και κάποια πράγματα έτσι γύρω από το θάνατο, επειδή μίλησα και για τον Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος είναι, να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες, ο ιδρυτής ελληνικής λαογραφίας. Αν δει κανείς από τις πρώτες του μελέτες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στα λαογραφικά σύμμικτα, όταν μιλούσε για έθιμα του θανάτου, κατ' εξοχήν έκανε συγκριτικές αναφορές και σε εντός εισαγωγικών πρωτόγονους ή αρχαϊκούς λαούς. Το λέω αυτό εντός εισαγωγικών, διότι είναι μια παροχημένη έννοια, έτσι, η έννοια των πρωτόγονων ή αρχαϊκών λαών. Τώρα μιλάμε για, ας πούμε, λαούς χωρίς γραφή κτλ. Διότι ήταν και εκείνες κοινωνίες οι οποίες είχαν το δικό τους πολιτισμικό σύστημα και τις δικές τους αξίες. Τις οποίες πολλές φορές εμείς υπό το πρίσμα του εντός εισαγωγικών δυτικού πολιτισμού, τους υποτιμούσαμε, ενώ είχαν και εκείνη τη δική τους, ας το πούμε, το δικό τους πολιτισμικό σύστημα και τις δικές τους αντιλήψεις. Αναφέρεται λοιπόν και ο Νικόλαος Πολίτης σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που δείχνουν ότι για πάρα πολλούς λαούς σε διάφορες περιοχές του κόσμου ο θάνατος δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, το τέλος, γιατί στις δικές μας κοινωνίες, αυτό που λέμε στις καπιταλιστικές δυτικού τύπου κοινωνίες, για πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ο θάνατος σημαίνει
θεωρείτε...
το τέλος.
Ναι.
Το τέλος δημιουργεί φόβο, έτσι, απέχθεια κτλ. Και βέβαια έχουμε και αυτό που λέμε πολλές φορές, την ιατρικοποίηση του θανάτου. Δηλαδή, και ο κόσμος πάντοτε βέβαια προσβλέπει και πρέπει να προσβλέπει στην ιατρική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιατρική είναι η επιστήμη εκείνη η οποία θεραπεύει. Δεν μπορεί, ας το πούμε, να αποτρέψει το θάνατο με την έννοια που έχουμε εμείς οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι στο μυαλό μας. Σε παλιότερες λοιπόν κοινωνίες, όπως αναφέρει και ο πολίτης, ο θάνατος ήταν μια μετάβαση, δεν ήταν το τέλος. Αναφέρει διάφορες ανθρωπολογικές μελέτες, τις οποίες τότε είχε συγκεντρώσει κυρίως από διάφορα βιβλία με τα οποία είχε ανταλλαγές με ανθρωπολόγους από την Αγγλία. Αναφέρεται, ας πούμε, στους Αβορίγινες και λέει της Αυστραλίας ότι η ψυχή, όταν ερχόταν ο βιολογικός θάνατος, θεωρούσαν ότι πήγαινε στη χώρα του ονείρου, όπου συνέχιζε να υπάρχει. Επίσης έχουμε άλλες αναφορές και από μελέτες κοινωνικών ανθρωπολόγων για ομάδες στην Αφρική, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει μεταβαίνει σε μια άλλη συνθήκη και βέβαια από τον άλλο κόσμο προστατεύει τους ζωντανούς. Και όχι μόνο στην Αφρική, και στους Μαωροί στη Νέα Ζηλανδία θεωρούσαν ότι η ψυχή επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε, στον κόσμο των πρωτόγων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέει ο μεγάλος ιστορικός, ο Φιλίπ Αριές, έχει γράψει πάρα πολλά δοκίμια, αλλά ένα από τα πιο γνωστά είναι «Ο άνθρωπος ενώπιον του θανάτου», ότι εμείς, σε αυτό που λέμε σύγχρονη κοινωνία, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη απέναντι στο θάνατο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές κοινωνίες. Και όταν λέμε στην Ελλάδα παραδοσιακές κοινωνίες, συμβατικά, τώρα για να το φέρω στην ελληνική λαογραφία, ορίζουμε την περίοδο, βάζουμε ένα όριο 1940-1950, που είναι και η πολεμική δεκαετία της Ελλάδας, όπου με τα πολεμικά και με τα εμφυλιακά όλα αλλάζουν, αρχίζει η αστικοποίηση και ο κόσμος του χωριού σταδιακά αποδυναμώνεται. Ας θυμηθούμε παλιότερα, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές σήμερα όταν περνάει μια νεκροφόρα, ο κόσμος αποστρέφει το βλέμμα του ή, ας πούμε, το θεωρεί κάτι αρνητικό, πίνει τον κόρπο του κτλ. Ή αυτά που έχει περιγράψει ο κ. Βαρβούνης στα βιβλία του, καθηγητής, ότι για τα γραφεία τελετών. Πόσο για μας σήμερα το σώμα του νεκρού, όταν πεθαίνει κάποιος άνθρωπος, αμέσως υπάρχει η διαμεσολάβηση του γραφείου των τελετών. Ας θυμηθούμε παλιότερα, ακόμα και στον κόσμο της πόλης, μέχρι τη δεκαετία του 70 ή του 80, που σε πολλές συνοικίες, όχι στο κέντρο της Αθήνας, στην Νίκαια, στο Κερατσίνη, πώς έμενε ο νεκρός, πώς τον κρατούσαν μέσα στο σπίτι, τον μυρολογούσαν, βγάζανε...
Είμαι μανιάτισα, κύριε Κούζα, πιστέψτε με, εμείς έχουμε πολύ έντονα τα θικά έθιμα.
Υπήρχε μια άλλη αντίληψη τη διαχείριση του θανάτου, αλλά και του σώματος του νεκρού.
Πάντως να σας πω κάτι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, διάβαζα για τους κήπους του Άδωνη, που στην αρχαιότητα υπήρχαν αυτές οι γιορτές, τα μυστήρια, τα αδόνια τα λεγόμενα, σε όλες τις πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, όπου υπήρχε μια περίοδος πένθους για τον Άδωνη που τελείωνε με χορούς και πλούσια γεύματα με την Ανάσταση. Και μετά και στην Ήπειρο, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε αυτό το έθιμο του Ζαφύρι. Δεν ξέρω αν απαντάτε ακόμα σήμερα, αν αναβιώνει.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Έχουμε τόσο συνέχειες εθήμων, αλλά έχουμε βέβαια σήμερα και τις λεγόμενες φολκλωρικές αναβιώσεις, τις οποίες η λαογραφία δεν τις αρνείται, αλλά τις μελετά. Δηλαδή, είναι διάφορα έθιμα, τα οποία, καταρχάς να πούμε το εξής. Άλλο πράγμα τα ήθη, άλλο πράγμα τα έθιμα, γιατί αυτό είναι μια διαφορά. Όπως επισημαίνει ο μεγάλος μας καθηγητής, ο Μιχάλης ο Μερακλής, ήθη είναι ιδέες, αντιλήψεις, νοοτροπίες, συμπεριφορές, που μόνο όταν αποκτήσουν μια τελεστική επαναλαμβανόμενη μορφή καθίστανται πλέον έθιμα. Τώρα, σε διάφορες περιοχές, όπως το έθιμο του Ζαφύρι που αναφέρατε, όντως υπήρξε διακοπή των εθνικών εκδηλώσεων. Γιατί συνέβαινε αυτό? Συνέβαινε διότι μεταβαλόταν η οικονομική και κοινωνική βάση της κοινωνίας. Mm-hmm. Να το πούμε απλά, λόγω της, θα μιλήσουμε αργότερα βέβαια και για την πόλη, λόγω της ερήμωσης του κόσμου της περιφέρειας και της έντονης αστικοποίησης, πάρα πολλές εθνικές μορφές σταμάτησαν να τελούνται. Mm-hmm. Διότι οι άνθρωποι έφυγαν από τους τόπους. Σταδιακά, αρχικά στην πόλη και έπειτα και στα χωριά, μετά τη δεκαετία του 70 και του 80, με τη δράση των τοπικών, εθνοτοπικών και πολιτιστικών συλλόγων, άρχισε λεγόμενη τεχνητή αναβίωση αυτών των εθνικών μορφών. Η οποία βέβαια μπορεί να μην έχει τη λογική, την πολιτισμική που είχαν τα έθιμα του παρελθόντος, όμως μας δείχνει αφενός μία σύνδεση με το ιστορικό μας παρελθόν. Και αφετέρου σήμερα όλες αυτές οι εκδηλώσεις, και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να πούμε, αναδεικνύουν την έννοια της κοινότητας, είτε στην πόλη, ας σκεφτούμε πόσους τοπικούς συλλόγους έχουμε σήμερα στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις.
Και αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Ναι.
Και με συμμετοχή και νέων
παιδιών. Νέων, αυτό ήθελα να πω. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς νέους να. Ελάτε και λοιπόν, επειδή.
Αυτό, παρακαλώ. Αυτό, συγγνώμη, αυτό αναδεικνύει και την συμβολική ανασυγκρότηση της έννοιας κοινότητας. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη δική μας εποχή.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ελάτε να πάμε λοιπόν στην πόλη, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Να πούμε όλα αυτά τα έθιμα όταν έρχονται στην πόλη μέσα από τους συλλόγους. Ή αναβιώνουν ή κρατώνται ζωντανά ή έχουν μια δεύτερη ζωή μέσα στο αστικό τοπίο πια.
Ακριβώς. Ήδη από τη δεκαετία του 50 ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Γιώργος Μέγας είχε πρωτομιλήσει για τον βλάχικο γάμο των θηβών, που ήταν στην ουσία μια αναβίωση με συμμετοχή ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν βέβαια κάτοικοι της περιοχής, ήταν δικηγόροι, λέει, επαγγελματίες κτλ. Που πήγαιναν για να αναβιώσουν έθνη. Από τη δεκαετία βέβαια του 70, μετά την μεταπολίτευση, έχουμε μία έκρηξη αυτών των συλλόγων στην πόλη, οι οποίοι αυτοί οι σύλλογοι κατεξοχήν ασχολούνται με θέματα αναβιώσεων, όχι πάντοτε, ας το πούμε έτσι, επιτυχημένα, δηλαδή έχουμε και κάποιες υπερβολικές εκφράσεις ή ξέρετε και πολλές φορές αναφορές οι οποίες δεν εντάσσονται σε ένα κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.
Υπερβάλλον ζήλωση.
Ναι, έχουμε κάποιες αναφορές.
Ναι, okay.
Βέβαια, τώρα σήμερα μέσα στα πλαίσια και της δημόσιας λαογραφίας και συνεργασίας που υπάρχει με το Υπουργείο Πολιτισμού και με διάφορους φορείς, όλα αυτά τα θέματα κάπως θα μπορούμε να τα δούμε και με ένα διαφορετικό μάτι. Αλλά τι θέλω να πω εδώ. Βλέπουμε, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πώς ανασυστήνεται η κοινότητα μέσα στην πόλη. Και βέβαια έχουμε και το δίπολο, έτσι, πλέον, πόλης χωριού. Δηλαδή όλοι αυτοί οι σύλλογοι, πέρα από τις εθνικές εκδηλώσεις που κάνουν τις αναβίωσεις, οργανώνουν εκδρομές στο γενέθλιο τόπο, οργανώνουν και εκεί εκδηλώσεις. Πόσα χωριά δεν έχουμε της Ελλάδος που κατά τους θερινούς μήνες αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Με ανθρώπους, ας πούμε, που Ιούλιο και Αύγουστο πηγαίνουν στα χωριά τους και ξαναβιώνουν, ας το πούμε έτσι, ξανασυστήνουν την κοινότητα. Το λέω αυτό γιατί πάρα πολλές φορές με έχουν καλέσει και έχω μιλήσει και άλλες φορές και εγώ και άλλες συνάδελφοι. Η λαογραφία δεν είναι μόνο έθιμα. Βλέπει και τις κοινωνικές διαστάσεις των ζητημάτων και τις πολιτισμικές και βέβαια και τις οικονομικές. Διότι και πίσω από κάθε αναβίωση και πίσω από κάθε πανηγύρι υπάρχουν και οικονομικές διαστάσεις, εμπορικές, που σήμερα κατεξοχήν κυριαρχούν και σε σχέση με τις εθνικές μας μορφές. Mm-hmm. Και να πω και το εξής καταλήγοντας, επειδή μιλήσαμε για την πόλη. Είναι σήμερα δομικός και ο ρόλος της πολιτιστικής βιομηχανίας ως προς τον παράγοντα της μαζικής κατανάλωσης. Τι είναι η μαζική κατανάλωση? Είναι στην ουσία προϊόντα τα οποία έρχονται εκ των άνω, έτσι, από τις μεγάλες βιομηχανίες, για να καταναλωθούν από το μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Αυτό το βλέπουμε πολύ έντονο βέβαια στη γιορτή των Χριστουγέννων, έτσι, με το δώρο και όλη αυτή την τελετουργοποίηση.
Το βλέπουμε και τώρα, το Πάσχα.
Αλλά το βλέπουμε και το Πάσχα, σίκα, δηλαδή. Κατ' εξοχήν, ας πούμε.
Λαμπάδες, παπούτσια, κουνελάκια.
Υπάρχει το εμπορικό σκέλος και το οικονομικό, το οποίο συνδέεται με τις γιορτές αυτές και βέβαια και το δώρο δεν είναι μόνο ως αντικείμενο, έχει την συμβολική διάσταση, έτσι, την έννοια του δωρήματος, δίνω κάτι συμβολικό και βέβαια είναι και όλη αυτή η τελετουργική διάσταση όταν θα ανοίξει το δώρο, πώς θα το προσφέρεις, που έχει την έννοια του διαφορετικού και του σπάνιου γεγονότος.
Μάλιστα, κύριε Κούζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρίξαμε μια ματιά έτσι γρήγορη στην πορεία.
Να είστε καλά, κύριε Πατέρα, χάρηκα που μίλησα.
Καλή ανάσταση.
Να τα ξαναπούμε.
Να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε και μια μέρα στο στούντιο να μιλήσουμε για την πλούσια παράδοσή μας. Με το δικό σας τρόπο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, χάρηκα, γεια σας.
Καλή λαμπρή, λέμε. Μ' αρέσει και αυτή η ευχή. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κούζας, καθηγητής αστικής, επίκουρος καθηγητής αστικής λογογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έτσι λίγο να μιλήσουμε. Μιλήσαμε για τι σημαίνει για τον άνθρωπο αυτή η παντοτινή ελπίδα της Ανάστασης. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος.
Απόψε μέτρησα για σένα 1000 μίλια. Λευκό χαρτί με στη αγάπη στην ποτήλια. Το φως που ρίχνει η κάμαρά σου στην αυλή σου. Για μένα είναι σινεμά του παραδείσου.
Η στίχη είναι του Άλκη Αλκαίου.
1000 τα πλάνα σου, τα χρώματα κι οι τόποι. Ελένη, Κίνκι, Ναυτικά και Πινελό.
Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Η Νικολέτα μας θυμίζει ότι σήμερα έγινε μια μεγαλειώδης παρέλαση για να τιμηθεί επέτειος των 199 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Παναγιώτη Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνάς Αλούστρου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρε Παρανίδου επέλεξε τα τραγούδια, Νατάσα Μπαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Να έχουμε μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα. Να έχει γίνει η πρώτη Ανάσταση, η αγάπη, πώς λέγεται, και θα τα πούμε 12 με 2 το επόμενο Σάββατο. Να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, με ασφάλεια.
Βάφει η σελήνη τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει στο μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρει στο νότο. Τόσα ταξίδια σε κορμία, ψυχές και τρένα. Τόσα τραγούδια σε παράθυρα κλεισμένα. Σαν τους φαντάρους που ξεχνούν τη μοναξία τους. Τα πλάνα σου, τα
πονούν τη μοναξιά τους.